Саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өзбекстандын продукциясын Кыргызстанга импорттогон кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллар насыя бөлөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкенттеги сапарында мына ушундай дагы макулдашуу жетишилген.
Узбекская сторона уделяет.
Бардык насыялык акчалар каржылык мекемелер аркылуу жүрөт. Өкмөт бул кредиттер боюнча эч кандай мамлекеттик кепилдик албайт.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарында теракт уюштурду деп айтылган агайыны Азимовдордун атасы Акрал Азимов Москвада кармалды.
Кармалгандан кийин эле атам WhatsApp'тан билдирүү жөнөт. Менин оюмча атамды бир туугандарым Аброор жана Акрамдын ишине байланыштуу эле кармаштырды. Анткени атам маалымат каражаттарына катар-катар маек берип, акелеримди ФСБ жок жерден көнөлөп, жазалган ишти мойнуна коюп жаткандыгын айтып жаткан.
Орус президенти Путин алда президенттик шайлоого өзүн өзү көргөзүү жол менен катышаарын жарыялады. Орус оппозициясын өлкөдөгү туруктуулукту бузгусу келет деп дагы айыптады. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырып турмакчы. Али,
саламатсызбы? Бишкекте өлкөдөгү саясий абалды, адам укуктарынын, саясий эркиндиктерди талкуулаган жарандык форум өтүп, катышуучулар саясий негизде камакта отургандардын ишин кайра карап, адилет чечим чыгаруу боюнча өлкө жетекчилигине кайрылуу жолдошту. Учурда саясий негизде камалгандар 30 чамалаганы баса белгиленди. Саясий туткундарды коргоо комитети жана сөз эркиндигин коргоо комитети уюмдары уюштурган жыйында бийликти сот системасынын көз карансыздыгына тийбөөгө дагы чакырышты.
Көп нерсени үмүттөнгөн жокмун президенттен. Жок дегенде баягы сотторду жайына коюп, сотторго буйрутма бербей турушса деле, соттор өздөрү адилеттүү чечсин деген бир шарт түзүп беришсе деле жакшы болот эле деген үмүт бар да.
Деди активист жана юрист Клара Соронкулова. Ошондой эле куугунтуктарды жүзөгө ашырууда дешип УКМК төрагасы Адил Сегизбаев, баш прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу талабы коюлду. Соңку жылдар оппозициялык ата мекен партиясынын лидери Текебаев баш болгон мүчөлөрү депутат Салянова, Чотонов жана башка саясатчылар Талгарбеков, Колубаев, Султанов, Калматов, Гусев, Кадыров, Асанов, Карыбеков жана Саргулов башкаларга өкүм сот өкүмү чыкты. Дагы бир депутат Шыкмаматовдун соту аяктоодо ага прокурор 8 жыл сурады. Президенттик шайлоо алдында бийликти басып алууну максат кылган деп кармалган депутат Исаев камакта. Республика партиясынын лидери Бабановко дагы кылмыш иши козголгон, ал азыр Кыргызстанда эмес. Бул саясатчылар кылмыш иштерди саясий куугунтук деп баалашат. Ал эми күч түзүмдөрү ар бир ишке далил жетиштүү дейт. Бүгүнкү билдирүү талаптарга бийлик комментарий бере элек. Чек арасыз дарыгерлер уюму 25 августтан 24 сентябрга чейин Мьянмадагы Ракхайн штатында кеминде 9000 киши өлгөнүн билдирди. Анын кеминде 6700 өлтүрүлгөн делет. Зомбулуктан көз жумгандардын 730 5 жашка чейинки балдар деп айтылат баш кеңсеси Женевадагы көмөкчү уюмдун баяндамасында. Буга чейин Мьянма бийлиги 400 киши өлгөнүн билдирсе, аскерлер өлгөндөрдүн көбүн террорчулар деп атап келген эле. Чек арасыз дарыгерлер Бангладеш лагериндеги рохинжа мусулмандарынын арасында жүргүзгөн сурамжылоодон кийин ушундай жыйынтык чыгарган. Сурамжылоонун жыйынтыгы рохинжалар бутага алынганын жана алар кеңири тараган зомбулуктун эң айкын көрүнүш экенин көрсөттү, дейт уюм. Учурда Бангладеште 626000 рохинжа качкындары бар. 25 августта Мьянмада рохинжалардын арасынан чыккан согушкерлер менен өкмөттүк аскерлер кагылышкан болчу. Өлкө бийлиги адегенде козголоңчулар аскердик жайларга кол салышканын, тазалоо операциясы ошондон кийин башталганын билдирип жүрөт. Ал эми Улуттар Уюму менен АКШнын расмий өкүлдөрү рохинжа мусулмандары туш болгон кырдаалды этностук тазалоо деп мүнөздөшкөн. АКШ президенттик администрациясы Түндүк Корея жүрүм турумун олуттуу өзгөртмөйүн бул өлкөнүн жетекчилиги менен сүйлөшүүгө мүмкүн эмес экенин билдирди. Бул билдирүү Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсондун 2 күн мурдагы сөзүнө кайчы келүүдө. Анда Тиллерсон Пхеньян менен анын өзөктүк программасы боюнча алдын ала шарт койбостон туруп сүйлөшүү баштоону сунуш кылган болчу. Түндүк Кореянын кезектеги ракета сыноосун эске алганда, азыр сүйлөшүү жүргүзө турган учур эмес экени анык, деди шаршембиде Куйдогу улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү. Ал эми президент Трамптын коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастердин айтканы дагы ушуга үндөш. Түндүк Кореяга басымыбызды эч бошотпойбуз же алар коюшу мүмкүн болгон ар кандай талаптарды аткарып каржы төлөп бербейбиз. Анткени бул режим өз саясатынын алдында такай опуза талапты колдонуп келэрин билесиңер, деди Макмастер 14 декабрда. Түндүк Корея быйыл эле 20 ашык ракетасын, анын ичинде континент аралык баллистикалык ракетасын 2 сыйра сынап 6 жолу өзөктүк жардыруу дагы жүргүзгөн. Журналисттерди коргоо комитети 2017 жылы 262 журналист куугунтукка кабылганын жарыялады. Бул рекорддук көрсөткүч. Уюм куугунтукка биринчи эле саясий окууларды чагылдырган кабарчылар кабылган дейт. Журналисттик ишине байланыштуу 5 киши Орусияда, бирөө Украинада, экөө Казакстанда, төртөө Өзбекстанда, 10 киши Азербайжанда жана бирөө Кыргызстандагы түрмөдө отурат. Эң эле көп Түркияда 73 журналист камакта. Түркияда өтүп жаткан Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз саммитинде биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев Иерусалим шаарына байланышкан маселе боюнча Кыргызстандын бушаймандыгын билдирди. Ал Иерусалимди мусулмандар айтып жүргөндөй Аль-Кудс Аш-Шариф деп атап, шаардын макамы боюнча бардык чечимдер эл аралык укук ченемдерине жана улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин тиешелүү резолюцияларына жооп бериши тийиш. Ыйык шаардын макамы боюнча терең ойлонулган чечимдин кабыл алынышы гана жакынкы чыгыштагы тынчтык процессинин келечегин чийип салбоого мүмкүндүк берет деп кошумчалады. Саммит Иерусалимдин тегерегиндеги кырдаалга байланыштуу Түркиянын демилгеси менен чакырылган. АКШ президенти Дональд Трамп 6 декабрда бул шаарды Израилдин борбору деп жарыялашы, Американын Европа менен жакынкы чыгыштагы башкы өнөктөштөрдүн сынын мусулман дүйнөсүндө нааразычылыктарды жаратты. Палестина аймактарында анын чечими кагылышууларга түрткү болду. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өз болочок мамлекетинин борбору катары эсептешет. Ал эми шаарды азыр толук Израиль көзөмөлдөгөнү менен эл аралык коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагына анын ээлигин тааныган эмес. Самара Кейжи сайты жөнүндөгү макаланын автору Ринат Тухватшинге улуттук коопсуздук комитетинен чакыруу келгенин ал иштеген Клоп Кейжи сайты жазып чыкты. Анда Тухватшин күйөө катары 15 декабрда УКМКга сөзсүз барууга тийиш экендиги көрсөтүлөт. Клоп 26 октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдындагы көз боемочулук тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда мамкаттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз. Самара Кейжи сайтына көчүрүлүп, бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып турганы жазылган. Ал сайт үгүт өнөктүгүндө добуш берүүгө кимдин келип келбегенин белгилеп турган дагы айтылат. Мамкаттоо бүгүн бул макала боюнча иликтөөсүн жарыялап, жогорудагы дооматтар далилденген жок деди. Мекеменин өкүлү Эрик Табалдиев уксак.
Биз сервердеги бардык аракеттерди карап чыктык. Биздин кайсы бир кызматкерибиз логилерди өчүрүп салышы мүмкүн деген божомол да тастыкталган жок. Анткени биз сервердеги файлдардын бүтүндүгүн же файлдагы жазуулардын ыраттуулугун текшердик. Мунун баары биздин серверде кандайдыр бир шектүү аракетти жана буга чейин жарыялаган иликтөөдөгү маалыматтарды ырастаган жок.
Каттоо кызматы клубтун үстүнөн УКМКга кайрыларын буга чейин дагы жарыялаган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чеки Тор Кеми эртеңки абар тууралуу учкай маалымат. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 6-11 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус суук. Суусамырап түнкүсүн сууктун күчү 27 градуска чейин жетсе, күндүз 4-9 градус суук. Таласта түнкүсүн 14 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градустан 3 градуска чейин жылуу. Баткене түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градустан 4 градуска чейин жылуу. Ош, Жалалабад облустар аймагында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градустан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 21 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин суук. Ал эми борбордо түнкүсүн 6-8 градуска чейин, күндүз 2-4 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Өзбекстан алардын продукциясын Кыргызстанга импорттогон кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллар насыя бөлөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкенттеги сапарында мына ушундай дагы макулдашуу жетишилген экен. Ташкент сапарынын экономикалык өңүттөрүнө кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кеңирээк токтолот.
Өзбекстан кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллар насыя берет. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков журналисттерге президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкенге болгон сапары аяктагандан кийин билдирди. Министрдин кабарлашынча 100 миллион доллар өзбек продукцияларын импорттогон ишканаларга берилмекчи.
Өзбекская сторона выделяет
бардык насыялык акчалар каржылык мекемелер аркылуу жүрөт. Өкмөт бул кредиттер боюнча эч кандай мамлекеттик кепилдик албайт. Анын майда барат шарттары Кыргызстан менен Өзбекстандын насыя мекемелеринин ортосундагы макулдашууда каралып жатат.
Новиков кошумчалагандай, бул Өзбекстан менен соода кылган кыргыз ишкерлеринин каржылык мүмкүнчүлүктөрүн арттырат. Кыргыз өзбек расмий адамдарынын айтымында эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 250 миллион доллардын тегерегинде. эки өлкө буга канааттанбай турганын Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Сооронбай Жээнбеков менен жолуккан учурда билдирди.
Вот за историю наших взаимоотношений.
Биздин соодо-экономикалык кызматташтыгыбыздын тарыхында мындай соода жүгүртүү болгон эмес. Азыркы учурда эки тараптагы кесиптештерибиз Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 250 миллион доллар деп айтышты. Биз урматтуу Сооронбай Жээнбеков экөөбүз аны 500 миллион долларга жеткирүүнү максат кылып жатабыз. Анткени бизде бул үчүн негиздер бар.
Да, 500 миллионов долларов, потому что у нас есть все на это основания. И
транспорттук логистикалык кызматташтыкка токтолгон Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жакында эле ачылган Ташкент, Анжиян, Ош, Эркаштам, Кашкар багыты боюнча каттамды тарыхый деп баалады.
Представьте, если мы 25 лет этим маршрутом пользуемся.
Эгер биз 25 жыл бою ушул маршрутту колдонсок, бизде кандай гана ийгиликтер болмок. Эми бул маселенин чечилгени эле көп нерседен кабар берет. Биз урматтуу Сооронбай Жээнбеков менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча макулдаштык. Бул тарыхый долбоор.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча эки тараптуу жумушчу топтор 25 декабрда биринчи жолугушуусун өткөрөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга жасаган 2 күндүк расмий сапары бүгүн аяктап, мамлекет башчы жетектеген делегация Бишкекке кайтып келди. Сооронбай Жээнбековдун Ташкенттеги жолугушууда айтканына караганда, эки өлкө биргелешкен ишканаларды түзүүгө аракет кылат.
Эки өлкө ортосунда туруктуу эл ташыган автомобиль каттамдарын уюштурганы жатабыз. Бул боюнча тапшырма берилди. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда биргелешкен ишканаларды түзүү ишке аша баштаганы кубандырат. Кыргызстанда чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени биз Евразия экономикалык биримдиги уюмунун мүчөсүбүз. Ошондой эле ВСП Плюс макамыбыз бар. Ага ылайык биз Евро биримдиктин базарына 6000 аталыштагы товарды бажы төлөмүсүз экспорттой алабыз. Биз биргелешкен ишканаларды түзүү аркылуу ушундан да колдонсок болот.
Без таможенных пошлин. Мы этим можем воспользоваться, создать.
Президент Сооронбай Жээнбековдун сапарына тушташ эле 13 декабрда Ташкентте кыргыз-өзбек ишкерлери катышкан бизнес форумда өттү. Анын жыйынтыгында эки өлкөнүн ишкерлери келишимдерге да кол коюшканын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Эсен Момункулов билдирди.
200-дөй ишкана келип, 400-дөй ушундай киши катышты. Сүйлөшүүлөр болду, суроо-жооптор болду жана жеке ишканалар бири-бири менен жолугуп ошо табышышты. Азыркы маалымат боюнча 139 миллион долларлык экспорт-импорттук ушундай контракттарга кол коюлуп атат.
Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга 13-14 декабрда расмий сапар менен барды. Ал Ташкентте Өзбекстандын президенти, өкмөт башчысы жана спикери менен жолукту. Тараптар чек ара, бажы, транспорттук байланыш, экономикалык жана маданий кызматташтык тууралуу сүйлөшүп, бир катар документтерге кол коюлду. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Со программабызды улантабыз. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында теракт уюштурду деп айыпталган түү кыргызстандык агайыны Азимовдун атасы Акрал Азимов Москвада кармалды. Анын кармалышын жакындары Азимовдун ФСБ кызматы уулдарын мыйзамсыз камакка алды деп айыптаганы менен байланыштырууда. Орусиянын күч органдары болсо азырынча бул маселе боюнча түшүндүрмө бериши элек экен. Темага кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак кайрылат.
Санкт-Петербург шаарында теракт уюштурду деп айыпталган агайыны Азимовдордун атасы Акрал Азимов Москвада 14 декабрдын таңында кармалган. Бул тууралуу маалыматты анын уулдарына жактоочулук кылып жүргөн адвокат Ольга Динзе Азаттыкка ырастады.
Эртең менен саат 7:00 Акрал Азимов мага өзү телефондон смс жазып, аны полиция кармап Москва шаарынын Кунцево райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишкенин билдирди. Эмнеге байланыштуу кармалганын ал тактаган жок, бирок менин оюмча Азимовдун кармалышы анын жарандыгына тиешеси жок. Менимче ФСБнын кызматкерлери профилактикалык баарлашуу үчүн кармаган болуш керек. Азырынча Азимовго адвокат жөнөтүлө элек.
Азаттык радиосу Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаарынын башкармалыгына кайрылган учурда алар бул маалыматты ырастап, бирок түшүндүрмө берген жок. Ал эми Акрал Азимовдун уулу Кыргызстанда жашаган Билол Азимов атасынын кармалышын агаларына байланыштуу кылмыш иши менен байланыштырууда. Анын билдиришинче буга чейин атасы уулдары Аброр менен Акрам Азимовду ФСБ кызматы мыйзамсыз камакка алганы тууралуу айтып жүргөн.
Кармалгандан кийин эле атам WhatsApp'тан билдирүү жөнөттүр. Ал учурда полиция эмнеге кармаганын айта элек экен. Андан бери байланыша албай жатам. Бирок менин оюмча атамды бир туугандарым, Аброор жана Акрамдын ишине байланыштуу эле кармашты го. Анткени атам маалымат каражаттарына катар-катар маек берип, акелеримди ФСБ жок жерден күнөөлөп, жазалган ишти мойнуна коюп жаткандыгын айтып жаткан. ФСБнын кызматкерлери аларды сабаганын да айтып коркпой чыгып жаткан эле. Ошон үчүн алар атамдын оозун басууга абака киргизип койду окшойт.
Маалым болгондой, быйыл 3-апрелде Санкт-Петербургдун метросунда болгон жардыруудан 15 киши мерт болуп, жарадарлардын саны 50 жеткен. Бирда террордук уюм бул калаба үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Кийинчерээк Орусиянын ФСБ кызматы терактты Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жанкечти Акбаржон Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталган деп кабарлаган. Ал эми аны уюштурууга катышы бар киши катары Акбор жана Аброор Азимовдор камакка алынган. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан бул ага инилер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагып келатышат. Июль айында болсо камакка алынган эки бир тууган Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын жашыруун абагында кыйноого кабылганын билдирип чыккан. Бул маалыматты алардын атасы Ахрал Азимов да ырастап, Азаттыкка буга чейин мындайча маек берген эле.
Моего сына Азимова Аброра украли.
Менин балам Аброор Азимовду чүмбөтчөн адамдар ФСБнын кызматкерлери уурдап кеткен. Аны 2 жума башына кап кийгизип алып, бир түрмөдө кыйнашкан. Кылбаган нерселерди мойнуна алууга мажбурлашкан. Андай кыйноолордон кийин ким болбосо дагы макул болот баарына. Ага козголгон кылмыш ишти жок жерден тагышкан. Жактоочу кийин гана берилген. Андан кийин экинчи балама дагы ошондой зомбулук көрсөтүлгөн.
Всякий признается во всём, которому он вообще не совершал.
Ага ини Азимовдордун адвокаттары алар ФСБнын жашыруун абагында кыйноого кабылганын текшерүүнү Орусиянын башкы прокуратурасынан талап кылып кат жөнөткөн. Жактоочу Ольга Динзенин билдирүүсү боюнча учурда Аброор менен Акрам Азимовдор Лефертово деп аталган тергөө изоляторунда камакта жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студиядо улан Алымкулуулу программабызды улантабыз. Эми эл аралык турмуштагы окуялардан. Орусия президенти Владимир Путин бүгүнкү жылдык пресс конференцияда алдагы президенттик шайлоого өзүн өзү көргөзүү жолу менен катышаарын жарыялады. Ал ошондой эле суроо жооптор учурунда орус оппозициясынын өлкөдөгү туруктулукту бузгусу келет деп дагы айыптады. Путиндин бүгүнкү пресс конференциясы тууралуу азыр толугураак кесиптешим студияда чогултурган кесиптешим Кубат Касым Бекев айтып бермекчи. Кубатанда бул жолку маалымат жыйында мына Орусиядагы келерки жылдагы президенттик шайлоого байланыштуу суроолор көп болушот э.
Ооба, айтканыңыздай эле улан, Владимир Путин ушу 13-чү жолу, быйыл 13-чү жолу өтүп жаткан жылдык маалымат жыйынында алгачкы бөлүгү дээрлик президенттик шайлоого байланыштуу болду. Мисалы алардын арасында кийинки президенттик мөөнөткө эмне үчүн баратасыз, эмне себептен оппозиция салмактуу талапкерлерди көрсөтө албай жатат, сизге мындай шайлоого катышуу кызыксыз эмеспи, шайлоодо кайсы тарапка таандык болосуз деген суроолор берди. Орус лидери өзүңүз айтып өткөндөй бул шайлоого бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын атынан эмес өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары катышаарын жар салды. Ал дагы 6 жылга президент болуу ниетин элдин турмушун жакшыртуу максаты менен түшүндүрдү. Президентке талапкер болорун айткан журналист, саясий активист, оппозициялык көз караштарды карманган Ксения Собчак да бул маалымат жыйынына катышты. Ал Орусияда талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөгөнүн сынга алып, өзүн дагы жана активист Алексей Навальныйды мисал келтирди. Анын суроосун угуп алып, андан кийин ага Путин кандай жооп бергенин угабыз.
Есть кандидат Алексей Навальный, который уже год ведет предвыборную кампанию. Против него...
Бир жылдан бери үгүт жүргүзүп жаткан талапкер Алексей Навальный бар. Ага чындыкка коошпогон кылмыш иши ачылган. Иш жасалмай экенин Навальный Европа сотунда далилдеген. Бул соттун өкүмү Орусияда таанылат. Буга карабай ага шайлоого катышууга уруксат берилбей жатат. Мен талапкерлигимди жарыялагандан кийин да өлкө боюнча залдарды ижарага алуу кыйын болуп калды. Коммерциялык негизде да макул болбой жатышат. Мунун баары коркууга байланыштуу. Эл оппозицияда жүрүү, киши колдуу болуу же түрмөгө түшүү менен аякташы мүмкүн экенин түшүнөт. Бийлик эмне үчүн чынчыл атаандаштыктан коркот?
Путин Собчактын өзүнүн бул шайлоодо позитивдүү программасы жок экенин айтты. Ал Собчак баардыгына каршы деген гана ураан менен шайлоого баратканын бир аз сынга алып сүйлөдү. Ал эми Алексей Навальныйда болсо Грузиянын экс президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвилиге салыштырды.
Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, Саакашвили?
Кечиресиздер, силер Саакашвилиде ондогон адам аянттарыбызда чуркап жүрүшүн каалайсыңарбы? Сиз атаган адамдар Саакашвилилер. Болгону алар Орусияда чыгарылган. Бир майдандан экинчи майданды баштан өткөрүшүбүздү төңкөрүш аракети болушун каалайсызбы? Биз булардын баарынан өткөнбүз. Мен Орусиянын жарандарынын басымдуу бөлүгү муну каалабай турганын бөркүндөй көрөм, деп жооп берди Путин. Ал эми Алексей Навальный болсо Путиндин бул айтканына Twitter аркылуу жооп кайтарды. Ал өзүн шайлоого катыштыруу аракети саясий чечим болгонун Путин бүгүн биринчи жолу моюнга алды, деп жазды Улан.
Кубатына АКШ Орусия алакасы тууралуу суроолор болду, бирок Путиндин жоопторо мурдадан канчалык айрылдандыбы бир?
Орус лидери Владимир Путин бул жылдык маалымат жыйынында Кремль АКШнын былтыркы шайлоосунда киргишпегенин дагы бир жолу эле кайталоо менен чектелди. Бирок учурда АКШда былтыркы шайлоо өнүктүгү маалында президент Дональд Трамптын штабы менен Москванын байланышы болгонбу деген иликтөө жүрүп жатпайбы? Ошолор боюнча пикирин билдирип, Путин Кошмо Штаттардагы оппозиция Трампты президент кылып шайлаган адамдар сыйлабай жатат, деп Кошмо Штаттардагы оппозициянын дагы сында өттү.
Все это придумано людьми, которые находятся в оппозиции.
Мунун баары Трампка каршы чыккан адамдар тарабынан анын ишин мыйзамдуулугуна шек келтирүү үчүн ойлонуп табылган. Ачык айтайын, мен үчүн бул таң калыштуу. Аны кылган адамдар өз кадамы менен өлкөнүн ички саясий абалына зыян келтирип жатканын билбегендей туюлат, деп билдирди Путин. Ал АКШда Трампка Орусия менен алаканы жакшыртууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканын да кошумчалады.
Путиндин айткандарына кандай реакциялар бар?
Реакциялар интернет тармагында көп эле болуп жатат. Айта кетсек, Путинге АКШдан башка Украина, Сирия, Түндүк Корея, Ауганстан сыяктуу геополитикалык суроолор да берилди. Путин орус күчтөрү Донбасста жок деп кайтылады. Муну украин саясатчылары дагы, журналисттерди дагы бир топ сынга алып жазып жатышат, жалган сөз катары мүнөздөп жатышат. Экономист Сергей Алексашенко Путин бул жолу кескин билдирүүлөрдү айтуудан карманганын айтты. Мунун себебин эксперт алдыда келе жаткан президенттик шайлоо менен түшүндүрдү. Путин бул шайлоонун алдында өтө кескин билдирүүлөрдү айтпай эле коеюн деп чечкен сыяктуу деген пикирин билдирди. Айтмакчы, бул Путиндин 13-жү жолку маалымат жыйыны болду.
Рахмат анда сизге. Студияда кесиптешим Кубат Касымбеков болуп орус президенти Владимир Путиндин бүгүнкү жылдык маалымат жыйынында козголгон айрым маселелерге токтолду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Аскер прокуратурасы Ооган согушунун ардагери катары жасалма документ жасап, пенсия алган жана жеңилдиктерден пайдаланган чуулгандуу фактылар боюнча кылмыш ишин козгоду. Ага чейин мекемеаралык комиссия Ооган согушуна катышканы күмөн туудурган куралдуу күчтөрдүн 160 офицерин таап чыккан экен. Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнчалардын арасынан 53 адамдын Ооган согушуна барбагандыгы аныкталды. Анын ичинде куралдуу күчтөрдүн аскер жетекчилигинде иштеп жүрүп пенсияга чыккан полковниктер жана генералдар дагы бар экен. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Өкмөттүн астында түзүлгөн мекемелер аралык комиссия Ооган согушуна жана ошол сыяктуу башка согуштук аракеттерге катышканы үчүн чоң пенсия алып, мамлекеттик жеңилдиктерден пайдаланган, эс алуудагы жана учурда иштеп жаткан аскер кызматкерлери боюнча атайын иликтөө жүргүзгөн. Анда коргоо министрлигинде, чек ара аскерлигинде, жазаларды өтөө мамлекеттик кызматында жана ички иштер органдарында иштеп жүрүп, Ооган согушунун ардагери катары пенсияга чыккан 160 офицердин документтери шек жараткан. Анын ичинен 53 офицердин эч кайсы куралдуу конфликттерге катышпаганы аныкталган. Аскер прокурору Нуркамал Набиев тергөөнүн алкагында комиссия таап чыккан фактылар боюнча учурда кошумча иликтөө иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди.
Мен организмде баягы акча алып аткан эмелердин баардыгына поспечно текшерип эме кылып материалдарды бизге берди, биз иш козгоп азыр тергөө иштери жүрүп атат бул боюнча. Мен азыр айта албайм анын баардыгы ошондой деп. Себеби башка мамлекеттин архиви экен, архивтерде документтер жоголуп кетет экен, анан ал жакта архивде жок экен документ десе эле анан келип туруп биз биякта сен служба кылып атсың деп сразу эле күнөлөгөнгө эртерээк да. Себеби биякта сослужбистерди табыш керек, командирлерин табыш керек.
Мекемелер аралык комиссиянын корутундусунда Ооган согушунун же башка бир согуштук аракеттердин катышуучусу катары жасалма документтерди тууралап пенсияга чыкты деп шектелгендердин арасында буга чейин аскер жетекчилигинде жүргөн генералдар менен полковниктердин ысымдары да жазылган. Коргоо министрлигинин башкы штабынын мурдагы башчысы генерал-майор Нуридин Чомоевка Йемендеги согушка катышкан үчүн пенсиясына кошумча акча чегерилип, андан башка ал атайын жөлөк пулда алып келген. Бирок текшерүүнүн жүрүшүндө Нуридин Чомоев Йемендеги тынчтык мезгилде тагыраагы 1986-89 жылдары кызматтык сапарда гана болгону аныкталган. Расмий маалыматтар боюнча мына ошол мезгилде Йеменде согуш болгон эмес. Йемендеги согуштук аракеттер 1962, 63, 67 жана 69 жылдарга туура келет. Кыргыз армиясынын эс алуудагы генерал-майору Нуридин Чомоев өзү бул жагдай тууралуу ачык комментарий берүүнү туура көрбөдү.
Эми мен эми телефон менен баарын айта албайм да. Мен жана эми болду эгер эмесе башка жерден сүйлөшүп телефон менен айта албайм да, мен баарын объяснить эте албайм да. У меня в личном деле написано, что я там был 3 года. Вот там возьмите, пожалуйста.
Ошондой эле комиссиянын корутундусуна ылайык жогорку офицердик курамдагылардын ичинен генерал-майор Рысбек Мирзаматовдун ысымы дагы жарыяланды. Рысбек Мирзаматов 1983-85 жылдары Түркмөнстандын Йолатан шаарында кызмат өтөгөн. Бирок анын өмүр баянында ал 1984-85 жылдары Ооганстанда кызмат кылганы көрсөтүлгөн. Бирок бул жагдайды иликтеген комиссия аны Ооганстанда эч качан кызмат өтөгөн эмес деп тапты. Антке менен Ташкент шаарынын тургуну отставкадагы полковник Мухиддин Кадыров Түркмөнстандагы аскердик бөлүктө Рысбек Мирзаматов менен бирге кызмат өтөгөнүн жана алар атайын тапшырмаларды аткаруу үчүн мына ошол кезде Ооганстанга тез-тез барып турушканы боюнча түшүнүк кат жазып берген. Чек ара кызматынын эс алуудагы генерал-майору Рысбек Мирзаматов комиссиянын корутундусуна макул эмес экенин айтып, бул маселе боюнча соттошууга чейин бара турганын билдирди.
Мен бүгүнкү күндө Бишкекте эмес болчумун, кийинки аптадан барамын. Анан болгону болгондой баарын мен айтып беремин. Себеби дегенде мендин афган согушуна катышуу деген кайсыл негизде келип чыкканы, бул комиссия караганы, комиссиянын чечимдери бар экенине баары менде такталуу кагаздар бар. Ошол кагаздар менен кошуп туруп баарын айтып берем кийинки аптадан.
Мекемелер аралык комиссиянын корутундусунда жасалма документ боюнча жалган ардагерлердин эң эле көбү ички иштер органдарынан табылган. Жалпысынан мына ошондой шек менен милициядан 95 ооган ардагери аныкталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө алардын арасында жаш курагы боюнча Ооган согушуна барууга мүмкүнчүлүгү болбогондор да бар. Алардын бири 44 жаштагы милиция кызматкери Марат Аманкулов. Советтик аскерлер Оогансандан чыгарылган учурда тагыраагы 1989 жылы болгону 15 жашта болсо, учурда 40 жаштагы милициянын старшинасы Дамир Сарыбаев ал учурда болгону 12 гана жашта болгон. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев бул жагдай бир чети күлкү келтире турган болсо, экинчи жактан Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн беделине чоң көлөкө түшүрө турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Ошолордун арасында жашы жетти деп айтып атпайбы, 14 жашта болгон афганистер чыгып атышпайбы? Уят да чынын айтканда. Бирде бир гана нерсе, мына азыркы башкы штабтын орун басарынын атасы жүрөт, ошо баласына бир аз көз сыйпагандай болуп калды. Чомоев Нурдин атасы, Чомоев Нурлан баласы. Эгерде чын эмес болсо, ошо Нурдин Абдымажитович сотко берсе болот, аны аброюн коргош керек да. Чомоев Нурлан баласы атасынын аброюн коргош керек, жоңгалтырбаш керек да.
Бирок ошол эле кезде бул маселени иликтеген комиссиянын корутундусундагы 160 адамдын арасынан интернет сайттарында эмнегедир айрым генералдардын гана ысымдары аталып, башкаларыныкы байкалбай калган жагдай суроо жаратты. Мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү, Ооган согушунун ардагери генерал-полковник Абдыгул Чотбаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Бир полковник анан дагы бир генералды таптык, но алар уже кайтып кеткен. Эми аларды өлгөн кишилерди биз жазган жокпуз. Сиз айткан бирөө тиги Ошто военком болуп жүргөндө өзү өзүнө жазыптыр удостоверение. Подольскден жообун алганбыз, ошо кызмат кылып аткан часть Афганистанга катышкан эле. Тиги экинчи генерал болсо тиги Йеменде болуптур, но ошо болгон жылдарда аякта согуш болгон эле. А дагы өз убагында өзүнүн кызмат удостоверение жаздырып алыптыр.
Аскер прокуратурасы мекемелер аралык комиссиянын архивтик материалдардын негизинде топтогон иликтөө документтеринин баары изилденип, ага укуктук баа бериле турганын жарыялады. Аскер кызматкерлеринин арасындагы мындай кыңыр иштерди иликтөө боюнча мекемелер аралык комиссия былтыр мына ушул маалда ошол кездеги премьер министр, учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен түзүлгөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Бирок саналуу секундтардан кийин биздин программабыздын кийинки бөлүгү башталат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте сааты 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Соңку жылдары чет өлкөдө иштеп тапкан каражатын Кыргызстан экономикасына жумшаган мекендештери көбөйдү, анткени менен ишкерлер инвестор үчүн жеңилдиктерге караганда тоскоолуктар арбын экендигин белгилеп жатышат.
İşte başta elektrikler, sol malıydıdan gelip tekşerip, anan simpol diken organizasyonlar gün. Al organizasyonlar bizim menemini elektrinet, az önüne korkutu ve reketi mücadırı da işin altına toksitip aldı. Men o sol davetli salarda, öngülgen, milyon dolardan aşkına koyulgan akçanı, akutayımız 10 yıldan ölçüde etkigen, eşek mende var oldu da.
Бул кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз сунуш кылуучу радио баяндардын бири. Кушуба кечиңиз менен Прагадагы студияда улан алым кылуулу азыр деген акыркы жаңылыктар алар мен Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
Кутман кечиңиз менен. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли Иран эл аралык милдеттенмелерин бузуп жатканы боюнча төгүнгө чыгарылгыс далилдерди 14-декабрда басма сөз жыйынында жарыялай турган болууда. АКШ миссиясы элчи Ирандын жакынкы чыгышта жана дүйнөнүн башка жерлеринде дестабилдештирүү ишмердигинин уланып жатканына байланыштуу маселелерди көтөрөт деп кабарлоодо. Буга чейин АКШ менен Сауда Аравиясы Иранды Йемендеги шиит тайпасы Хусит козголоңчуларын курал, анын ичинде ракета менен жабдууда деп айтышкан. Муну Иран четке кагып келет. Хуситтер Саудия борбору Эр-Риядты карай 4-ноябрда баллистикалык ракета атышкан болчу. Ага чейин 22-июлда дагы Йемендин баллистикалык ракета Саудиянын башка шаарын карай атылган. Буга чейин Вашингтон Тегеранды баллистикалык ракеталарын сыноо менен 2015-жылкы ядролук келишимдин маңызын бузууда деп дагы күнөөлөп келген. Орусиянын президенти Владимир Путин алдыдагы шайлоого катышаарын 14-декабрдагы жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынында ырастады.
Это будет самовыдвижение.
Бул өзүн өзү көрсөтүү болот, бирок албетте мага ишенген өлкөнү өнүктүрүү боюнча көз карашымды жактаган партия же уюмдардын колдоосуна үмүтүм күч.
Мой взгляд на развитие страны и доверяют мне.
Деди Путин. Орусиянын конституциясына ылайык президенттик кызматка бир адам 2 мөөнөттөн ашык шайлана албайт. 65 жаштагы Владимир Путин өлкөсүн 2000-ден 2008-жылга чейин президент катары башкарган, ортодо 4 жыл өкмөт башчы болгон соң 2012-жылы кайрадан президенттикке келген. Ошондон тарта президенттиктин убактысы 6 жылдан 2 мөөнөт болуп өзгөртүлгөн. 2018-жылы мартта эгер Путин жеңип чыкса, Орусияны 2024-жылга чейин башкарса болот. Кремлге сын таккандар Путин өлкөдө жеке бийлигин орнотуп саясий атаандаштыкка жол бербей келатканын айтышат. Айрымдар Ельцин менен Медведевдин учурунда чынчынында бийлик анын колунда болгон дешип, аларды кошкондо советтик жетекчи Леонид Брежневдин дагы узак өлкө башчысы болгонун эсептеп чыгышкан. Санкт-Петербург шаарындагы быйыл апрелде болгон теракты уюштурууга айыпталыпкан агайын Азимовдордун атасы Ахрал Азимов Москвада камакка алынды. Бул жөнүндө азаттыкка Ахрал Азимовдун кенже уулу Билол Азимов билдирди.
Менин оюмча атамды бир туугандарым Аброор жана Акрамдын ишине байланыштуу эле кармаштыго. Анткени атам маалымат каражаттарына катар-катар маек берип, акелеримди ФСБ жок жерден күнөөлөп, жазалган ишти моюнуна коюп жаткандыгын айтып жаткан. ФСБнын кызматкерлери аларды сабаганын да айтып коркпой чыгып жаткан эле. Ошон үчүн алар атамдын оозун басууга абака киргизип койду окшойт.
Ал эми азаттык байланышканда Орус ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү маалыматты ырастады, бирок түшүндүрмө берген жок. Санкт-Петербургдун метросунда 3-апрелде болгон жардыруудан 15 киши мерт болуп, жардалардын саны 50 жеткен. Бир да террордук уюм бул калаба үчүн жоопкерчиликти мойнуналган эмес. Тергөө теракты Кыргызстанда туулган Орусия жараны Акборжон Жалилов уюштурган деп шектейт. Ал эми аны уюштурууга катышы бар делип, Акбар жана Абура Разимовтор камакка алынган. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан бул ага инилер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагып жатышат. Камакка алынган Абура Разимов кийин Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын жашыруун абагында кыйноого кабылганын билдирип чыккан. Муну Азимовтордун адвокаты Ольга Динзе дагы ырастаган. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети тажик бийлигин журналист жана КВНчи Хайруллу Мирсаидовду абактан бошотуп, ага коюлган айыптарды алып салууга чакырды. Эркин медиа же сынчыл көз караш дээрлик угулбаган жерлерде Мирсаидов сыяктуу журналисттер жалган жалаа менен камалгандын ордуна маанилүү иши үчүн баркталышы керек деп айтылат. 13-декабрда уюмдун аткаруучу директору Роберт Махони тараткан билдирүүдө. 8-декабрда Мирсаидовго мамлекеттин каржысын ыксыз сарптоо, жалган документ, милицияга жалган маалымат берүү жана диний улуттук каздыкты козутуу боюнча айыптар тагылган. Журналисттин атасы Хабибулло Мирсаидов уулу бул айыптарды четке какканын азаттыктын тажик кызматына билдирди. 39 жаштагы Мирсаидов президентке, баш прокурорго жана Согдинин губернаторуна Худжанд шаарындагы аткаминерлердин жемкорлугун тыюуну өтүнүп ачык кат жазгандан кийин бир нече жумадан соң кармалып отурат. Журналист КВН командасынын Москвага барып келишин каржылоого убада берген жергиликтүү бийлик өкүлдөрү андан бул үчүн $1000 пара талап кылышканын көрсөткөн болчу. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкек шаарына кире турган автоунаа үчүн айдоочудан акы алууну бүгүн парламент жыйынында сунуштады. Депутат шаарда унаалардын көптүгү абаны булгап, абал кооптуу чекке жетип калганын, мунун айынан түрдүү онкологиялык өпкө ооруларга кабылган адамдар көбөйөрүн жөө келтирүүдө. Бекешев машиналардын өндүрүлгөн жылы жана кыймылдаткычынын көлөмү тууралуу маалымат мурда жабык болуп келсе, эми аны өкмөт ачыкка чыгаргандан кийин өлкөдөгү автоунаанын 80% техникалык жактан эскилиги жетип калганы аныкталышы мүмкүн экендигин дагы кошумчалады. Бул тапта Чүйдүн Ысык Ата районундагы Зил лыжа базасы боюнча кайрадан чыр чыкты. Базанын директору Акбар Рыскулов бүгүн 3-эмчек айылында жергиликтүүлөр катышкан жыйын өтүп, анда жерди базага ижарага бербөө чечими кабыл алынганын айтты. Рыскуловдун билдиришинче, маселе соңку 4 айдан бери чечилбей келе жаткан. Бүгүн жергиликтүүлөр бизге лыжа базасынын кереги жок деген бүтүмгө келишкенин айтат.
Иштебейбиз азыр, кандай иштейбиз бизге лыжный склонду арендага бербеси, кой жайаткан место калбайт. Мен айттым аксакалда, азыр кышында ким кой жай жайтыякта? Азыр парк, жазында биз иштебегендиген, жазында жайыла биз жазда каршыбыз жок деп тек жок түшүнбөйт.
Деде маселеге байланыштуу азаттык өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Медин Алыбаевга кайрылганда ал
бул жыл сайын баягы болуп аткан согуштар. Бирок деген бул база деген иштейт. Биякта деген эч тоскоолдугу жок да.
Деп убада берди. Зил базасынын жергиликтүүлөр менен пикир келишпестиги буга чейин дагы болуп келген. База Бишкектен 35 чакырым аралыкта, бир сезондо 50-60 000 эс алуучуну тээлери эсептелген. Администрация, тамактануучу жана башка тээлөө бекеттери жайгашкан жер 4 гектар, ал эми лыжа тебүүчү аянт 90 гектардай жерди ээлейт. Жумушчулардын 40% жергиликтүү тургундар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокууну тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз азаттык чекит.org. Программабызды улантабыз. Соңку жылдары чет мамлекеттерди иштеп тапкан каражатын Кыргызстандын экономикасына жумшаган мекендештери көбөйдү. Анткени менен ишкерлер инвестор үчүн өлкөдө жеңилдиктерге караганда тоскоолдуктар арбын экендигин белгилеп жатышат. Алардын бири Орусиянын Новосибирск шаарында ишкерлик кылган, өзү туулуп өскөн Кара Суу районуна ташты иштеткен завод курган Каныбек Акаев менен кабарчыбыз Канымгүл Эркеева маектешти.
Кыргызстанга келип иш ачууда сыртта иштеп аткан мекендештерди колдоо болобу экен?
Эгерде биздин өкмөт башында турган жетекчилер баардыгы губернатордон баштап бүт эле баардыгы ошол кызыктар экен да, областтарга, райондорго ушундай бир заводдор салганга негизинде кызыктар экен. Бирок ошолор менен тыгыз байланышта иштеген адистер жоктугу адамды чыкпайт экен да. А так өзүң барып мондай деп айтканда уже жардам берет деген гана сөз болот да.
Кандайдыр бир жеңилдиктер болобу? Мисалы, жаңы иш баштадыңыз, сыртка ошол акчаңызды сыртка иштетпей, Кыргызстандын өзүнө иштесин, ошол салым алып келсин деп Кыргызстанга алып келип атасыз да. Айрым салыктардан бошотуп, же болбосо ошо завод салган жериңизге бир жеңилдик узак мөөнөттө берип дегендейчи, ушундай бир жеңилдиктер бар бекен?
Чындыгын айтканда эми тескерисинче да ишти баштай элек деле ошол налоговыйдан келип текшерип анан финпол деген организация бар экен. Ал организация билбейм эмне менен алектенет, ал жөн эле коркутуу баягы рекетизм алдуу мындай ишин алып барат окшойт деп калдым. Бизге келип эле биз издесек табабыз, мага демектен то есть Атамбаев келсе деле мен өзүм жумушум кылып атам, биз издесек табабыз деп ушундай бир туура эмес көрүнүштөр менен келип токто биз жаңы эле иш баштаганга турабыз, толком баштай элекпиз деген мындай бир сөздөргө карабай эле бир акча көрүп калдык, тияктарда бирдемке бар деген бир түшүнүгү төмөн ойдо келип кыйнайт экен да. Жумушту баштап алгандан кийин арка кайтыш жок экендигин алар деле билет эми баарыбир. Анан ошонун негизинде бир кайрыларга адам жок болуп эле кыйналып тура берет экен. Мен ошол заводду саларда мен билгенмин ошо кыйынчылыктар бар жана Кыргызстанда ошол коюлган ошол 2 миллион доллардан ашыгыраак коюлган акчаны окупаемость 10 жылдан өтүп кетет деген эсеп менде бар болчу да. Мен ошону дагы билип туруп дагы Кыргызстанга эми биринчиден мекеним, экинчиден өзүм ошол жерден болсом анан эртеге кетиштейм деп өзүмдүн акчамды заморозкага коюп аткандыгымды мен билгем. Бирок ошентсе деле ойлогом эле сүйүнөт ушундай депчи. Ал жерде тилекке каршы бир гана карапайым калк гана сүйүндү, себеби алар иш менен камсыз болуп турат да. Үйүнүн астында ошол эле Россияга же болбосо Казакстанга барып иштеп жүргөн айлык маналарын ошол эле жерден үйүнүн астында турбайт, бала чакасынан алыс кетпейт, квартирага төлөбөйт, за проездге төлөбөйт. Ошон үчүн баягы жергиликтүү калкка кичине пайдасы болду, өкмөткө түшкөн налогу болду ошол. Анан билбейм мен эми эч бир мамлекеттин бир эмне кылып атасыңар, бизден кандай жардам керек деп бир учуп жанып келген адамды көрбөдүм, укпадым. Урсаңа жардам беребиз деген эле сөз эле угам мен. Деле угуп беребиз.
Качан баштагансыз ишти? Бул ишке киришти да сиздин завод?
Ишке киргенине 1 жылдан ашты ага. Бүгүнкү күндө 40 ашуун киши иштегенин билем. А так эгерде биз бардык күчүбүз менен заводдун өзүнүн бүт энергиясы менен толук камсыздан иштей турган болсок где-то бир 120 адамдын иш ордусу бар ал жердечи. Бүгүнкү күндө жетише албай атканбыз ага. Бүт маселеси биринчиден бизди кыйнайт, анан бизге сырьё жагынан бир аз кыйнайт. Себеби биз өзүбүз сырьёну өзүбүздүн карьерлерибиз жок да. Карьерлерди алайын десең эле бүт бар жогу басып алган, прокурордуку дейт, налоговыйдуку дейт, бул бир депутаттыкы дейт. Өздөрү ишти алып барбай эле ошо качандыр бир күн иштетем деген ойдо эле карьерлерди бүт алып алышкан да. Карьер сеники болгону менен карьердеги болгон сырьёну казып чыгаруу бул өтө чоң эмгек талап кылат деген түшүнүк ар биринде жок да. Анан эле монча пайыз берсең мен карьерди берем деп эле мындай ээлеп алып эле ээлик кылып турат да. Анан өкмөттөн дагы ондай токтом жок окшойт жанагы ошол алып иштете тургандарга бергиле деген бир токтом жок. Эгер кызыктар болсо иштебегендерди алып кайрадан тендерге бериш керек да. Мөөнөтү бар да 3 жыл иштедиби, иштете албадыбы, значит кайрадан тендер аберет этип өкмөткө киреше түшө турган элге пайдасы тие турган компанияларга өткөзүлүп берилсин же болбосо тендер аркылуу деп кайрадан коюлбайт экен да. 20 жылдан бери 10 жылдан бери бөлөнүн астында турган карьерлер турат экен да. Ал өкмөткө деле пайдасы жок, өзүнө деле наоборот, биз ошогон завод салган инвестиция кылган инвесторлорго ал теж таасирин көргөзүп кайта келген инвесторду кайта аркага кайтарып кайра келбей турганга мындай бир жол көргөзөт экен да. Ошого мен ошондон кийинки өзүмдүн инвестицияларым азыр башка мамлекеттерге баштадым да.
Орусияда качантан бери жүрөсүз ушул ишти баштоого? Канча убактыңыз кетти? Мисалы жалпы эле Орусияга барып анан бул каражаттарды топтоого көп эмгек кылдыңыз да.
2002 жылы кеткем, быйыл мына 17 ноябрда толук 15 жыл болду бул жерде жүргөнүмө. Анан ага чейин көптөгөн эле жумуштарда жүрдүк да. Келип бул жерде конкретно именно бизнес менен алектенгениме уже бир 7 жылдан өтүп калды, 8 жыл болду да. Кыргызстанга сунуш кылат элем да, биз бизнес тармактын туура түшүнгөн, бизнес эмне экендигин билген бир кадрлардан өзүнүн ошол именно президент менен иштеген бирөө болсо Кыргызстанга инвестиция тартуу багытында иштесе көп пайда алып келмек. себеби өнүккөн өлкөлөрдүн азыр бүт эле бардыгында белгилүү да. Кыргызстанга келем деген этникалык могу этник миграцияда жүрөбүз да. Ошолорго келип кандайдыр бир салыктан бошотулсун, канча мисалы үчүн $1,000,000 келип официалдык түздө киргизип өзүнүн акчасын Кыргызстанда иштетип аткандыгы үчүн 3 жыл же болбосо 5 жыл салыктан бошотулсун деген токтом болуш керек. Же болбосо официалдуу түрдө айландырып ошол салган инвестицияңдын акчаңды 2 эсе кылып алганга чейин налогтон бошотулсун деген кызыктыра турган бир шарттар болмоюнча өлкөгө кириш туура көз карашта кириш аябай. Мисалы үчүн Алмазбек Атамбаевдин 2015-жылы 1-январда чыккан токтому бар. 3 жыл болбогон компаниялар иштеп аткан компаниялар налогудан текшерүү келбесин салыктан деген өзүнүн тапшырмасы бар. А биздин компания мындай жакын жакшы мындай жарык максатта мындай иште баштасак 3 күн болгондо эле налоги келүүдө каналагана деп кыйкырабыз да бул инвестицияны бир кайтарып бир качырып кайра келгиз кылат экен да. Кыргызстанга бир жүзүм бактарды тигип алма бактарды тигип азыр 3 жылда 4 жылда 2 жылда бере турган баягы тез мөмөсүн бере турган өсүмдүктөр Голландиядан көп заказ кылып атышат да ар кимчи. Бирок тилекке каршы анын баардыгын Өзбекстан менен Казакстанга эгип башташты да көп эле балдар. Ошол деле кыргыз балдар арасында башка улуттар бар, бирок кыргыз балдар деле жок. Азыркы сыртта жүргөн акчасын айландырып жүргөн кыргыз балдар аябай көп.
Мисалы ошол эле ошол чет өлкөдө ошо сиз билген Орусияда деле ушул акчасын кармап алып эмне ишти баштасам киреше алып келчү, анан башкаларга да пайда берчү деген адамдар көп да, туурабы? Биздин мекендештердин арасында эле
алар көп да, биз бири бирине сүйлөшөбүз да, отурабыз, анан айтат тиякта болуп атыптыр, Казанда болуп атыптыр, Москвада, Дубайда, Малайзияда, бүт эле көрүп жүрөбүз да бири бирибиздичи, барганда эле кандай болуп атат, тиги баштаган жумуштарың эмне болду, жакшы жыйынтыгың деп атат, мен деле барсам болобу экен деген бир өзүбүздүн арабызда пикир алмашуу аябай чоң. А бирок Кыргызстанга деп айтыш мүмкүн күндө болобу?
Азыр эмне иш менен алектенесиз Новосибирскиде?
Азыр бул жакта мен өзүм 9 компаниям бар. Андан сырткарычы алардын эми 9 компаниялардын бирөөсү ошол Кыргызстанда да, Кыргыз Травертин ишканасы. А 8-си бул жакта да. Миграция менен иштеген жердештерибизге услугаларды көргөзөбүз. Жана бул жерде көп эми айтсам.
Ар кайсы багыттабы?
Ар кайсы багыттабы, бири бирине окшобойт такыр.
Долбоорлор аябай көп, бирок аны ишке ашырууга шарт түзүлүшү керек.
Балдарды именно ошо президенттин премьер министрдин карамагындагы бригада болуш керек да. Хотя бир 4 баладан турган өзү бүгүнкү күз заманды тирүү живой мындайча айтканда көрө турган жана конкуренцияга туруштук берип конкуренциядан алдыга өтө турган идеяларды идея менен келген балдарды качырбастан кетирбестен ошолордун проекттерин ишке ашырыш керек.
Мисалы буга чейин дагы айтылып келбеди беле, ошол Кыргызстан ишкерлер үчүн бейиш болуш керек депчи, инвесторлор үчүн, ошол өзүбүздүн эле ишкерлер үчүн бейиш боло алдыбы же жакындадыбы ушуга?
Жок, даже багыт ага эмес азыр. Багыт жок азыр. Андай эме болмокчусун, багыт жок, мен көргөн жок. Чужой инвестиция, чужой мисалы үчүн башка өлкөдөн келгендер инвестиция кылса ал акчасын 2 эсе кылып алып кетип атат Кыргызстанга. А Кыргызстанга эң чоң салым кошкон наоборот сыртта жүргөн кыргыздар биринчи өтүптө. Азыр эми мен кайра Кыргызстанга барсам, азыр мен Кыргызстанда мигрантмын да, ага штраф жазып койгон 10 000 сом. А Кыргызстандын жараны Россияда келип өз убагында баягы учетко туруп практикадан өтүп практикага турбаса бул жерде 1,5 000, а Кыргызстанда 10. Өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгында $20, Кыргызстанда $150. Ал бир келген адамды экинчи келбеген кимге бара алат? Үйүңдөн сыртта чыгып бир жерден жакшы нерсени көрүп калып анан кийин үйүңдө ошол светке краскалайт. Же болбосо үйүңдө ошол нерсени алмаштырасың. Мен туура эмес бир канализация турат экен, туура эмес жерге мен сууларды коюп турмун депчи. Анан өзүң үйүңдүн ичинде отуруп алып туруп өнүгүүгө аябай кыйын.
Демек ошол бизде азыркы кадрлар дагы сыртка көбүрөөк чыгып тажрыйба алууу сунуштайсыз?
Азыркы күндө биздин сыртта жүргөн мекендештерибиздин тажрыйбасы бар, кадрлар деле аябай көп. Бирок тилекке каршы ошолор кадр болгону менен башка улуттун кызыкчылыгы үчүн иштеп жүрөт. Ошолорду эле биз Кыргызстанга апарсак болот. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыргыз строительдери Россия менен Казакстанды бүт каптаган. Даже бул жагы Америка, Түркия бүт эле строительный компаниялар иштеп жүрүшөт. Ошолордун эң күчтүүлөрүн таап алып келип туруп ушул нерсеге өткүлө, мектептерди моундай курулуштарга өткүлө дейт. А мен мисалы үчүн мектеп 2 мектепти көрдүм Кыргызстанда. Өзүм стройкага мындай түшүнүгүм жогору да, кеңири. Келип жанагы давать этилген объекттер бар да, бүгүн уже тапшырылды, мектеп окуучулары иштегенге болот. кеткен акчасын салыштырып, ал жерде мен уурулуктан башка эч нерсе көрө албайм. 30% акча иштетилгенде 70% акча иштетилген эмес. Жанагы Кытайдын дагы ичинде дагы Кытай бар. 12 тыйынга бир эшик жасап койгон. Ошондой эшиктерди койгон. Терезелерден шамал кирет. Биз 21-чи кылымдан 22-чи кылымга өтүп баратабыз деген түшүнүк алып кетет.
Дейт Орусияда Кыргызстандык ишкер Каныбек Акаев аны менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саясий туткундарга эркиндик аттуу жарандык форум өттү. Анын соңунан жогорку бийлик өкүлдөрүнө багышталып кабыл алынган кайрылууда УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев менен башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан кетирүү талабы дагы айтылды. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейл Иран ядролук милдеттенмелерин бузуп жатканы боюнча төгүнгө чыгарылгыс далилдерди бүгүнкү басма сөз жыйынында жарыялаганы жатат. Бул тууралуу АКШнын улуттар уюмундагы миссиясы билдирүүдө. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн алдагы шайлоого өзүн өзү көргөзүү жолу менен катышаарын ырастады. Ал бул тууралуу бүгүнкү жылдык пресс конференциясы учурунда билдирди. Санкт-Петербург шаарында быйыл апрель болгон теракт уюштурууга айыпталган агини Азимовдордун атасы Ахрал Азимов Москвада камакка алынды. Бул тууралуу азаттыкка Ахрал Азимовдун кенже уулу Билол Азимов билдирип, бул маалыматтардын адвокаты дагы ырастады. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкек шаарына кире турган автоунаа үчүн айдоочтан акы алууну бүгүн парламент жыйынында сунуштады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Белгилүү композитор Сталбек Бактыгуловдун Үркүн симфониялык поэмасы 2016 жылы абройлуу конкурста чоң байгеге ээ болгон эле. Композитор кыргыз элинин тарыхый жолунда кайгылуу оор учурга 16 жылкы Үркүн темасына кайрылган. Ал симфониялык поэма тууралуу кепти кабарчыбыз Бекташ Шамшиев улантат.
Үркүн темасын музыка тилине көчүрүү аракети социализм заманында эле башталган. Анын хрестоматиялык чындыкка айланып кеткен жаркы мисалы деп улуу акын Жусуп Турусбековдун айтылуу ажал оркуна музыкалуу драмасын эске алсак болот. Бирок мына ушул олуттуу тема ал заманда саясий конъюнктуранын улуттар достугу деген түшүнүк алдында өзүнөн өзү басылып айтылбай деле калган. Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин кыргыз элинин башына түшкөн чоң алаамат кайра козголуп, азапка малынган элдин тарыхын эске салган эстеликтер тургузулуп, чыгармалар жазыла баштаган. Ушул ыңгайда Үркүндүн 100 жылдыгына карата кыргыз композиторлорунун арасында уюштурулган конкурстун маани мазмуну өзгөчө. Караган адамга кыргыз композиторлору ири жанрларга кайрылбай, жазгандарын өздөрү гана угуп, ири музыкалык окуяны баштагыдай баалоо, маани жайын чечмелеп берүү жумуштары унутта калгандай болгон. Бирок да 1916 жылкы улуу үркүндүн 100 жылдыгына карата 2016 жылы өткөрүлгөн конкурска болжолдогондон көп чыгармалар келип түшкөнү жүйрү мүчөлөрүн эле таңдандырбай музыка коомчулугу үчүн да жагымдуу жаңылык болду. Калыс тартоонун мүчөсү белгилүү музыка таануучу Тимур Саламатовдун айтуусунда конкурска улуу кичүү музыка чеберлеринин 30 ашуун чыгармалары келип түшкөн.
Ага ошолорго бир топ кыргыз композиторлору катышты. Анын ичинде аттуу баштуу композиторлор бар, жаштары да бар. Менин бир таң калганым эле отам, кыргыз композиторлор акыркы убактарда ошол симфониялык чыгармаларды, оркестр үчүн чыгармаларды көп жазбай калды болуш керек деп. Мен жаңылыптырмын, бери жагы эле бир 30-40 чыгарма түштү. Бул өзү абдан чоң жумуш да. Мына ошолордун ичинен Сатылган Осмоновдун симфониясы Үркүн, Сталбек Бактыгуловдуку аныкы дагы чоң оркестрдик чыгарма экен. Мына ошондо чын айтканда калыстар тобу бир топ кыйынчылыкка дуушар болду десем болот, анткени эч ким күткөн эмес анчалык көп мындай олуттуу чыгармалар пайда болот деп болорун. Талаш тартышып отуруп калыстар тобу бир топ мындай конкурстук орундарды эки бөлүгө туура келди. Анткени чыгармалар көп, катышуучулар да көп жана чыгармалардын көбү калкоого тартыктуу чыгармалар болду да. Мына ошонун ичинде Сталбек Бактыгуловдун Үркүн аттуу симфониялык чыгармасы бар. Үркүн темасы оңой эле тема эмес жана ага кайрылуунун өзү бул абдан чоң жоопкерчилик.
шығарманын жазып жатқанда қандай деңгейде сол теманы көтере аламын деген әрбір композитордың әрбір шығармашылықтың ойында тұрады. Мына ошол жағынан алғанда Ұстабек Бақтығұлұлының поэмасы шын айтқанда бір топ ұлттық бір шығармалардың қатарында тұрады десем болады. Ошол эле уақытта аның өзінің жеке шығармашылығында дағы бұл жақсы бір көтеріліш деңгейін келіп қалды десем болады.
Дейт Саламатов композитор бұл шығармасын бір топ жылдар ойланып, кейін сааты келгенде нотаға түшіргенін, кейін кездері музыка жаратмандары жазғандарын өздері ғана ұғып, симфониялық музыка ұшындай ауылға түшіп қалған шақта да шығармашылығын арасат қалтырбай жаратмандық ішін тоқтатпай келатқанын Ысталбек Бақтығұлов мінтіп белгілейді.
Біздің мәдениет министрлігіне дара конкурс ұйыштырып, шында қадыпыдай бір жүрсеуден алып қуанып қалдық та, бұл заманның ошқы іші ошо жүрегіңнен өтіп кеткен бар, тәсір береді екен. Тұрмыстың шардарында ары жүріп, ары жаққа ұрынып, бері жаққа ұрынып, жан дүниеңді бір шашып алған түрім болады деген.
Ысталбек Бақтығұловтың шығармашылық диапазоны кенен, алу ондырлардан қысқаша етюд шақан жанрлардан тарта ірі симфониялық аспаптық шығармаларды балет сынды музыканың татал формаларына қарылып, алардың бір тобы шетелдік оркестрлерде ойналып, қырғыз музыкасын атын шығарып келатады. Үркін симфониялық поэмасы аның шығармашылық паралына келіп, қырғыз елінің тарихындағы орчурды музыкаға отарып, ал арқылы оқырмандарды өткенді ұнатпауға шақырып, халық трагедиясына қайырылады. Композитор Ысталбек Бақтығұловтың Үркін симфониялық поэмасынан үзіндіні чоғы ұғып көрелі. Композитор Сталбек Бактулуктун номер 2-чи симфониясы Америкалык дирижер Чарльз Ансбахер жетектеген академиялык оркестрдин репертуарына кирип, дүйнөлүк музыка сүйүүчүлөргө тартууланып келатат. Анын Күмүш камчы аттуу бир актуу балети, Курманжандатка балети, 30га жакын симфониялык, вокалдык, симфониялык, камердик, аспаптык, драмалык спектакльдерге жазган музыкасы, кино музыкасы, вокалдык чыгармалары, оондурлары угармандарга белгилүү. Сталбек Бактыгулов окурмандарга жазуучу катарда таанымал. Кадырлуу угармандар, сиздер белгилүү композитор Сталбек Бактыгуловдун Үркүн симфониялык поэмасы тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кыргызстан радиосунун дүйнөдөгү соңку окуялардан, жаңылыктардан эми таңкы Азаттыкта кабардар болосуз. Ал саат таңкы 7:00 тарта ООго чыкмакчы. Кечиңиз кушак улансын. Саламатта калыңыз.